Kynfæra áblástur, herpes. Kynfæra áblástur getur bæði orsakast af kynfæra áblástursveirunni herpes 2 og vara áblástursveirunni herpes 1. Herpes er veirusýking sem veldur útbrotum og sárum á kynfærum. Herpes smitast venjulega við samfarir og einkenni koma oftast fram nokkrum dögum eftir smit, en margir eru einkennalausir. Litlir blettir myndast sem verða af vökvafylltum blöðrum. Þessu fylgir sviði, kláði, verkir og stundum hiti. Veiran sem veldur herpes er náskyld veirunni sem veldur frunsum og því getur áblástursveiran smitast frá vörum til kynfæra við munnmök. Enn er engin lækning til við herpes, en til eru lyf til að halda einkennum í skefjum.